Čaute, vítajte pri našom ďalšom podcaste CodeTalk zo série podcastov zo sveta programovania od Visma Labs. Moje meno je Peťo a v našom ďalšom podcaste sa budeme spoločne s Pištom venovať Pythonu, dátam a ich spracovaniu. Ako som už načrtol, bude to o Pythone a dátach, a tak si prejdeme postupne témami ako dátová analýza, čistenie a transformácia dát, modelovanie a na záver si povieme niečo o často používaných knižniciach. Takže vítaj Pišta u nás a poprosím ťa na začiatok sa trošku predstaviť.
Ďakujem pekne, takže čaute, ja som Števo, pracujem vo Visme už viac než 4 roky a začínal som na RPA projektoch a momentálne sa venujem AI, ML riešeniam v rámci Vismy, takže toľko krátke o mne.
Dobre, ďakujem pekne. No a my v podstate prejdeme ku tým témam, ktoré máme pripravené a v podstate na úvod by sme mohli povedať, alebo môžeme sa povedať o tom, vlastne o čom sa tom budeme rozprávať a čo budeme ďalej riešiť a ako to budeme riešiť, takže nech sa páči.
Jasné, tak o čom sa budeme rozprávať? V podstate sa porozprávame o tom, ako pracovať s dátami, ako ich filtrovať a spracovať ich do podoby vhodnej pre vytvorenie dátového modelu. Povieme si o niektorých často používaných knižniciach pre spracovanie dát a uvedem aj nejaké zaujímavé príklady z praxe. Takže prečo je potrebné pracovať s dátami? Na úvod poviem, čo sú vlastne dáta. Dáta v sebe nesú informáciu akúkoľvek. Môže to byť číslo, písmeno, slovo, znak, veta, fotka, proste hocičo, čo má nejakú informačnú hodnotu. A aj keď si to možno až tak neuvedomujeme, sme obklopení veľkým množstvom informácií, s ktorými denne prichádzame do styku. Na takej ľudskej úrovni môžeme povedať, že informácií je. Prijímame, filtrujeme, spracúvame, ukladáme si ich do pamäte. A vlastne to isté sa deje aj v biznis svete. Príklad z reálneho sveta. Napríklad obchodný reťazec eviduje nákupy, faktúry, informácie o tovare, vedia, kto čo kupuje, kedy sa čo najčastejšie predáva, majú informácie o zákazníkoch, o svojich zamestnancoch a tak ďalej a tak ďalej. Že nakoniec aj samotní ľudia, zákazníci, nevedome pomáhajú zbierať informácie o tom, čo a kedy kupujú. Všetci to poznáme, rôzne vernostné kartičky, zľavové kupóny a tak ďalej. Takže tieto informácie sú veľmi cenné, pretože ak ich vieme, ak ich vie ten vlastník efektívne spracovať, vieme ich ďalej použiť pre analytické účely, vieme odhadnúť napríklad množstvo tovaru, ktorý potrebujeme nakúpiť a tak ďalej a tak ďalej. To isté sa deje všade inde, napríklad v banke. Banka vie, koľko míňam peňazí, kde ich míňam, ponúka mi rôzne predschválené úvery a rôzne produkty a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti môžeme povedať, že sme obklopení dátami a bola by veľká škoda nevyužiť toto obrovské množstvo rôznych dát na to, aby sme si nejakým spôsobom uľahčili život. Ešte by som spomenul, že dáta vo všeobecnosti rozdeľujeme na štrukturované, ktorým sa budeme venovať. Sú to vlastne organizované dáta, databázy, sú tam známe vzťahy medzi tabuľkami a tak ďalej. A potom poznáme neštrukturované dáta, ktoré sú v podstate surové dáta v textovej alebo netextovej forme. No a vlastne tomu zberu surových dát sa venujú dátoví inžinieri a vytvárajú tzv. ETL joby. ETL job je v podstate jedna vetva v procese zbierania dát z rôznych zdrojov na jedno centralizované miesto, ktoré voláme Data Warehouse. Teraz aký to má význam a pridanú hodnotu? Možno z vás niektorí tušia, ale vlastne pridaná hodnota toho je robiť rozhodnutia na základe informácií z dát. Takže použijem jednu anglickú vetičku: stop guessing and start making informed decisions. A teda prestaň hádať a začni robiť rozhodnutia na základe informácií z dát. Toto sa momentálne deje a firmy investujú do rôznych riešení, ktoré im pomáhajú predikovať, čo bude v budúcnosti a v konečnom dôsledku im to nejakým spôsobom ušetri peniaze.
Ťa trošku preruším. Môže byť, že tak ako si povedal, že máme veriť dátam, môže byť, že tie dáta nás trošku nejakú zavedú a urobíme kvázi zlé rozhodnutie na základe tých dát?
Je to možné, ale to modelovanie je založené na štatistike, takže vo väčšine prípadov budeme vedieť správne rozhodnúť na základe štatistiky. Takže je to založené na štatistike a väčšina príkladov z praxe spadá do štatistického priemeru.
Čiže mali by sme im veriť.
Mali by sme im veriť. Nie na 100%, ale s určitou presnosťou im veriť môžeme.
Dobre. Čiže ukončili sme nejako ten úvod, čo to vlastne je a čo sa budeme rozprávať. Už si to aj trošku načrtol. A tým pádom môžeme prejsť na nejakú tú datovú analýzu a vlastne pochopenie tých dát, nejaké distribúciu dát, alebo po prípade, aké typy dát máme a ako s nimi pracujeme.
Takže na to, aby sme vedeli, aké dáta máme k dispozícii a čo sa s nimi eventuálne dá robiť, je potrebné urobiť tzv. Dátovú analýzu. Jej zmyslom je pochopenie vstupných dát a hľadanie vzťahov medzi jednotlivými prvkami v dátach. Na to nám, k tomuto účelu nám pomôže určite vizualizácia. Pre lepšie pochopenie dát je dobre si tie dáta vykresliť. Na to nám slúžia knižnice ako Matplotlib alebo Plotly a iné ich samozrejme veľa. Ja spomínam tie, ktoré používam ja. A v podstate v tom procese vizualizácie si vieme vykresliť napríklad, ako sú rozdelení zamestnanci, pomer mužov a žien, rozdelenie veku, uvidím, akých starých mám zamestnancov, môžem si vykresliť distribúciu platov, ako sú rozdelené platy medzi ženami a mužmi na danej pozícii a tak ďalej a tak ďalej. Takže viem nájsť milión spôsobov, ako vykresliť tie dáta a viem sa na tie dáta pozerať z rôznych uhlov. Treba si vybrať ale také spôsoby, ktoré sú pre mňa relevantné. Viem si napríklad vykresliť vývoj dát v čase, dajme tomu vývoj platov v čase, alebo kedy odchádza najviac zamestnancov v priebehu roka, kedy ľudia najviac nakupujú nejaký tovar a podobne. Takže pomocou tej vizualizácie dát viem pochopiť, ako sa tie dáta správajú v čase.
Takže v podstate tá vizualizácia znamená veľa prípadoch vykreslenie do nejakého grafu. A potom, čo sa týka toho pochopenia, riešiš to vyslovene ty ako osoba, alebo to pochopenie dát už prichádza s nejakým kódom, algoritmom alebo niečím takým?
To pochopenie dát je skôr naviazané na tú biznis logiku a na ten prípad, ktorý sa snažíme vyriešiť. To znamená, ak potrebujem, dajme tomu zistiť, či zamestnanec odíde do roka z danej pozície, tak dôležité je pre mňa pozrieť sa na jeho plat, na to, aká je fluktuácia zamestnancov na danej pozícii v priebehu roka, v priebehu minulých rokov, či je tam nejaký trend a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate to, akým spôsobom robím tú dátovú analýzu, závisí aj od toho, čo sa snažím dosiahnuť. Čiže je tam nejaký vzťah medzi tým vstupom a výstupom.
Čiže v podstate je to niečo, čo potrebuješ viac menej ty preto, aby si vedel úspešne nejak napísať ten algoritmus, po prípade pokračovať ďalej v tomto procese.
Presne tak.
Dobre. Potom si hovoril o nejakej distribúcii dát. Vieš ku tomu niečo nám povedať? Čo sa tam vlastne deje a na čo nám slúži tá distribúcia dát, alebo čo to vlastne je?
Áno, pochopenie distribúcie dát, o tom sme už čiastočne hovorili a v podstate nám pomôže k tomu, aby sme zistili, aké pomery medzi dátami a medzi tými jednotlivými príznakmi v dátach mám. A pomôže nám to lepšie sa rozhodnúť, ako dosiahnuť, akým spôsobom dosiahnuť optimálne riešenie. Čiže toľko k distribúcii dát. A ešte by som tu možno spomenul, že sú techniky na to, aby sme vedeli zistiť, ktoré príznaky v dátach sú silné a aký majú vplyv na konečný výsledok, respektíve rozhodnutie. A tu je niekoľko technik, ako zistiť, ktoré príznaky v dátach sú silné. Pomením tu napríklad Principal Component Analysis, pomocou ktorej vieme zistiť aj variáciu vo vstupných dátach. Takže takto by som to uzavrel, tento proces dátovej analýzy.
Už si trošku aj načrtol ten vývoj dát v čase. V podstate máme určité časové obdobie, za ktoré zbierame tieto dáta, ale môžeme povedať, že môžeme zobrať všetky dáta, dajme tomu, že máme dáta z roku 2015 až po teraz. Je to relevantné pre nás, alebo zložíme si nejaký ten výber na, dajme tomu, 2 roky len dozadu? Čo sa týka toho, čo pokračovať, aby si vedel pokračovať v tomto procese, tak ten vývoj dát v čase je asi dosť zaujímavý pre teba.
Áno, určite. Treba si dať pozor na to, s ako starými dátami pracujem. A pretože dá pri tej predikcii, dajme tomu, fluktuácie zamestnancov sú dáta z roku 2015 málo relevantné, respektíve vôbec nie sú relevantné. A v tomto prípade, v tomto konkrétnom prípade potrebujem použiť najnovšie dáta, teda dáta z posledných 2-3 rokov. Bola tu pandémia v roku 2020-2021, vtedy si väčšina ľudí držalo napríklad svoje zamestnanie a tie trendy sa v čase menia, takže je najlepšie mať čo najčerstvejšie dáta.
Dobre, ďakujem. Takže v podstate už máme poriešenú tú datovú analýzu, pochopili sme nejako dáta, teraz tie dáta máme kvázi špinavé a potrebujeme ich nejako očistiť, transformovať a urobiť nejaké ostatné kroky na to, aby sme dosiahli to, čo potrebujeme a vlastne ako sa to deje, čo je tá vlastne čistenie a čo je tá transformácia dát.
Jasne, tak rozsah tohto procesu závisí od kvality vstupných dát. Ideálny prípad je ten, že sa tento krok v praxi vôbec nemusí robiť. Opak je však pravdou. Väčšinou prichádzajú dáta, ktoré sú kombináciou dát z rôznych zdrojov, z mobilných aplikácií, z webu, z rôznych formulárov a tak ďalej a tak ďalej. A nie sú konzistentné, sú tam rôzne dátové typy. Častým problémom sú chýbajúce dáta. V tomto prípade máme v podstate dva také hlavné, respektíve dve hlavné možnosti. Prvou je odstrániť v podstate riadky z dát, kde chýbajú nejaké hodnoty. To si môžeme dovoliť, ak máme dostatok dát. Ak v prípade, že si to dovoliť nemôžeme, tak máme možnosť doplniť tieto chýbajúce hodnoty na základe priemernej hodnoty. Uvedem príklad, zamestnanec nemá uvedený plat, ale ja si ho napríklad viem odvodiť na základe platov ostatných zamestnancov na danej pozícii. Takže takto viem doplniť chýbajúce dáta. V tom procese čistenia potrebujem odstrániť duplicitné dáta. Môžem mať hodnoty, respektíve stĺpce v datasete, ktoré obsahujú rovnakú informáciu, napríklad kód pozície a nejaký popis pozície. V tomto prípade je dobré nechať si ten kód pozície, pretože je to numerická hodnota a ten popis pozície je väčšinou text, ktorý nie je veľmi relevantný, tak ho odstránim. Ďalšou takou technikou je vytváranie nových dát z už existujúcich dát. Uvedem príklad. Poznám plat, výšku platu každého zamestnanca vo firme a poznám jeho pozíciu, tak na základe týchto dát si viem odvodiť nový stĺpec v dátach, ktorý mi bude hovoriť o priemernej pozícii, o priemernom plate na pozícii, takto. Takže ja som vlastne vytvoril nový príznak z už existujúcich dát.
A pred chvíľou si hovoril o doplňaní dát, keď v podstate nejaké nám chýbajú, po prípade potrebujem si doplniť nejaké ďalšie. Môže sa stať, že tie doplnené dáta nám nejako negatívne ovplyvnia výsledok celého modelovania?
Áno, to sa môže stať a dosť často sa to aj stáva, takže táto technika momentálne nie je veľmi podporovaná v oblasti data science a to vytváranie tých nových dát nemá veľkú podporu.
Čiže v podstate neodporúčam, že by sa to používalo, ale
v niektorých prípadoch to má zmysel, v niektorých to veľký zmysel nemá. Takže je to také.
Čiže je to individuálne, hej?
Je to individuálne, áno. No a vlastne cieľom toho všetkého, toho čistenia, tej transformácie je dostať numerické dáta, pretože algoritmy pracujú iba s číselnými dátami. Algoritmus nerozumie, čo je to muž, čo je to žena, rozumie iba číslam. Vie, že jednička je napríklad muž, nula je napríklad žena. Existuje mnoho techník, ako si ja viem transformovať nenumerické dáta na numerickú formu.
No dobre, teraz si povedal, že vieš si to odvodiť kvázi do číselnej formy. Muž 0, žena 1. OK, ale čo keď mám množstvo tých kvázi stringových dát, potom ako to všetko prevedieš zase na čísla, ne 0, 1, 2, 3, 4, 5 až 50 napríklad, alebo ako sa to deje vlastne?
Jasne, tak tento príklad s pohlavím je celkom jednoduchý, pretože stačí mi nahradiť dve hodnoty 0 a 1. A čo v prípade, že mám tých hodnot napríklad 1000, tak určite to nemá zmysel robiť nejako ručne a handlovať ručne 1000 rôznych caseov. Ale sú na to techniky a predefinované metódy, ktoré nám vedia lusknutím prsta v podstate grúpiť dáta s rovnakou hodnotou a nahradiť ich rovnakou číselnou hodnotou. To znamená, mám stĺpec v datasete, ktorý mi hovorí o výrobcovi auta. Mám tam Škodu, mám tam Ferrari, mám tam Volkswagen a tak ďalej a tak ďalej. A ja všetky Škody nahradím nejakou číselnou hodnotou, napríklad jedničkou. Všetky auta, značky Ferrari budú dvojka a tak ďalej a tak ďalej. Sú na to predefinované metódy, ako som spomínal, a vieme to, v podstate vieme ich nájsť v knižnici Pandas.
Mm-hmm. Dobre, tým pádom cieľ sme splnili, máme nejaké tie numerické dáta pre algoritmy, čiže môžeme asi prejsť na modelovanie.
Samotné modelovanie, respektíve učenie, je takou v úvodzovkách čerešničkou na torte. Veľa ľudí si myslí, že to je nejaké čarovanie, veštenie z gule a podobné veci. Je to práca dátových vedcov.
A v modelovaní máme potom dva také typy modelovaní. Vieš nám o nich niečo povedať? Aké sú to a vlastne v podstate, ktorému sa ty viac venuješ alebo najčastejšie venuješ?
Poznáme dva základné typy učenia. Prvé je učenie s učiteľom. Je to tzv. Supervised learning, kedy mám dáta už označené, respektíve olabelované v úvodzovkách. Sú v podstate známe vstupy a výstupy a radíme tu napríklad problém klasifikácie a regresie. A potom druhý typ učenia je učenie bez učiteľa, tzv. Unsupervised learning, kedy dáta nie sú označené a známe sú iba vstupy. Radíme tu napríklad clustering, čo je vlastne zgrupovanie dát na základe spoločných znakov v dátach. Využíva to napríklad image processing a tak ďalej. Ja mám však najviac skúsenosti zo supervised learning, takže môžem uviesť príklad z praxe. Predstavme si, že sme banka a chceme predikovať splatenie dlhu. Chceme, dajme tomu, zistiť, či bude dlh splatený do 60 dní od jeho vzniku. Tomuto problému v podstate hovoríme binárna klasifikácia, pretože sa snažíme zistiť, či bude dlh splatený do 60 dní alebo nie. Takže sa v podstate snažíme zatriediť dlh do jednej alebo druhej skupiny. Bude alebo nebude splatený. Na základe historických dát v podstate vieme, ktoré dlhy boli splatené do 60 dní a ktoré nie. To znamená, máme jasné vstupy a výstupy. V procese trénovania potom vieme ukázať modelu, ktoré dlhy boli splatené do 60 dní. Model sa potom naučí, čo mali tieto prípady spoločné. Rovnako ukážem modelu všetky prípady, kedy dlh nebol splatený do 60 dní a model sa zase naučí tie spoločné znaky týchto prípadov. V konečnom dôsledku bude, respektíve by mal model vedieť na základe učenia sa z historických dát rozlíšiť, ktoré dlhy budú splatené do 60 dní a ktoré nie. To, ako máme dobrý model, si potom otestujeme na testovacích dátach, ktoré sú v podstate tiež historické dáta, ktoré sme ale nepoužívali v procese trénovania modelu. Takže sú pre model úplne nové a model ich predtým nikdy nevidel. V našom prípade pre testovanie použijeme dlhy, o ktorých vieme, či boli splatené do 60 dní alebo nie. No necháme o tom rozhodnúť model. Keďže nám je reálny výsledok dopredu známy, porovnáme ho s výsledkami modelu a takýmto spôsobom vieme potom percentuálne vyčísliť úspešnosť predikcie pomocou nášho modelu. Ak sme vedeli správne identifikovať viac než polovicu prípadov, môžeme povedať, že náš model funguje. Na to, ako dobrý máme model, slúžia rôzne metriky vyhodnocovania. To, aká metrika je vhodná, závisí od problému, ktorý chceme riešiť. Keď hovorím o probléme, tak v prípade učenia s učiteľom rozlišujeme dva základné problémy, a to je klasifikácia. Čiže v podstate to, či bude dlh splatený do 60 dní alebo nie, je prípad klasifikácie. Potom regresia. Ak by sme chceli odhadnúť, dokoľko dní bude dlh splatený. To je prípad regresie. Vyhodnocovacie metriky v prípade klasifikácie sú presnosť, accuracy, recall, precision a konfúzna matica. A v prípade regresie to je mean absolute error.
Dobre. Ty si hovoril o tom, že máme nejaké tie dáta, ktoré neboli na tom trénovaní, alebo ten model ich nevidel. Potom po vytvorení modelu ich na ich testuješ. A vlastne to vyhodnotenie potom robí kto, alebo ako sa robí to vyhodnotenie?
To vyhodnotenie robí priamo človek, teda ten dátový vedec. On v podstate, ako som spomínal, pozná reálne, či ten prípad daný bol splatený do 60 dní alebo nie. A na základe potom vykreslenia tých výsledkov pomocou konfúznej matice vie aj percentuálne vyčísliť koľko prípadov trafil, koľko prípadov netrafil, koľko false alarmu bolo reznutých a v podstate tá konfúzna matica je rozdelená na 4 kvadranty. True positive, true negative, false positive a false negative. Takže v prípade tej binárnej klasifikácie môžu nastať také 4 hodnoty. Mám reálny dlh, ktorý bol splatený do 60 dní, ale moja predikcia povie, že ten dlh nebude splatený do 60 dní, takže to je mis. Alebo dlh bol splatený do 60 dní, ale moja predikcia povie, že nebude splatený do 60 dní, tak to je false alarm. Potom je hit, to je vlastne reálne bol dlh splatený do 60 dní a môj model ho identifikoval, že bude splatený do 60 dní, to je hit. A potom correct rejection, to je vlastne to. A correct rejection je v podstate prípad, kedy môj model povie, že dlh nebude splatený a reálne ani nebol splatený.
Čiže v podstate z týchto 4 vecí, v podstate to vyhodnotíš, tak dosiahneme určité percento, aký je model úspešný, respektíve ako dobre predikuje dáta, alebo respektíve čo sa stane. Tak, to môžem chápať.
Áno, áno.
Dobre, čiže ty niečo predikuješ, je tam nejaká tá percentuálna miera tej úspešnosti, alebo ako by som to nazval, asi úspešnosť toho modelu a výsledku toho modelu?
Takže vo všeobecnosti by som povedal, že všetko nad 50% je úspech. Je to lepšie, než náhodne hádať výsledok. Reálne, ak to zhodnotím a porovnám s príkladmi z praxe, tak reálne vieme dosiahnuť nejakých niečo okolo 80%. A myslím si, že vedieť, povedať, ktorý dlh bude splatený do určitého času s určitou pravdepodobnosťou, ktorá je okolo 80%, je celkom úspech. Takže tieto riešenia majú význam a majú pridanú hodnotu pre zákazníka.
A stretol si sa už s niečím ty v tvojej praxi alebo niekde si o tom čítal, že nejaký model mal výsledok 90 a viac percent?
Áno, mne sa zopárkrát podarilo vytrénovať aj modely, ktoré mali 99% úspešnosť, ale vo väčšine prípadov som mal nejakú chybu v dátach, respektíve v kóde. A tak vo všeobecnosti by som to povedal tak, že všetko nad tých 90% je veľmi podozrivé.
V podstate každá tá metrika hovorí o niečom inom. Je to dosť komplexné na pochopenie, ale kto by si chcel o tom prečítať viac, tak odporúčam pozrieť sa na metriky vyhodnocovania klasifikácie, na metriku precision, metriku recall, balanced accuracy prípadne. Takže toto je možno nejaký priestor na samú štúdium.
Jasne, takže máme tu aj nejaké tipy a triky. Dobre, tak si myslím, že my sme už na konci našho podcastu, prešli sme si v podstate takú cestu k modelu, od začiatku od tých dát, analýzy, čistenia dát až po modelovanie. Takže Pištáte, ďakujem, že si dnes prišiel.
Rado sa stalo.
A pre ďalšie informácie a informácie o ďalšieho podcastu nás sledujte na Instagrame a Facebooku. Čaute.